Salam Ibu Petiwi, ngah nyilau semua. Untuk makluman, telau imah lo bulan Julai 2021, lau dun. YB Datuk Douglas Unggah Embas, Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah udah mendeklarkan atau istihar bahagian Kapit Inan dengah Telangusan tang bahagian Miri sebagai kawasan kawalan penyakit African Swine Fever atau demam babi babui beruguh ubat telau. Keputusan ih diambil berikutan berita babi hutan babui tang area Kabupaten Nunukan dan Kerayan area Kalimantan Indun butah telau. Baris ih keban memusnahkan dan 100% keban munuk babui tang o babui inang telau. Virus ASF Iga terlalu kebal dengan faktor persekitaran dan mudah laus merebak ke ih kinan. Setakat ih membai vaksin ataupun penawar bak mencegah penyakit ih. Jiong cara mak ialah biosecurity. Bagi nilau yah nuan minang babui nak sekali mubik makanan basku nilau. Migi tang kawasan kawalan penyakit ASF ih. Pengusaha peternak babui akah muan sebarang info yang mencurigakan babui kebas ka babui muan tanda-tanda sakit dan yang paling penting dun dain muan perbuatan haram seperti menyeludup keluar masuk babui-babui ih mai kira mudip ka nyadin daging timang kilo ka produk salai ka iput sega tang jabatan veterina bahagian yang sega ilau ulek ataupun WhatsApp tang talian 016-2-4-0-1-1. Kau ulang 016-2-4-0-1-1. Tingkat usaha ilau kepada peternak peminang babui bah membersih kawasan ternak ilau seperti sanitasi, usuk dao-dao dan nyah kuman sebelum tugat babui mudip or apa-apa produk babui in. Bagi yang peminang ataupun penternak, elakkan babui inang ilau bergaul ngah babui-babui ki. Seperti contoh, sekira dun babui nyilau dun nang udah ulik, nak sekali menamah aji bilangan babui masuk wang kanang bait nyilau migi keluar o migi masuk. Cegah perkara ia, terutama yang area dinyatakan kes kawalan penyakit Telangusan dan bahagian Kapit. Akah ilau gagal mematuhi keban menyebabkan barang-barang produk babui ilau keban disita ataupun dirampas di bawah Seksyen 35-1 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1960-an dan didenda tidak melebihi RM1,000. Adalah menjadi kesalahan sekira idun migit haiwan atau produk berasaskan haiwan masuk Sarawak medah permit daripada pihak berkuasa veterinar. Sekira didapati bersalah, keban didenda RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Untuk makluman nyilau bahawa setakat ih telau Sarawak masih bebas penyakit ASF itau. Daging babui di pasaran telah dijamin bebas penyakit dan selamat untuk telau keman. Penyakit iga mai berjangkit gun manusia. Cuma babui kepada babui. Sekian, terima kasih.